jumpa lagi dengan saya Asti. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang katanya pernah keluar di USP, terutama modul 3. Pertama, objek penilaian dalam penentuan kerugian non-fisik meliputi. Yang dimaksud kerugian non-fisik ini, non-fisik pada nilai penggantian wajar ya. Itu meliputi yang pertama, penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah. Meliputi kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi. Dua, kerugian emosional swasium. Selain penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah, juga ada biaya transaksi, dapat meliputi biaya perpindahan, pengosongan, pajak BPHTB, PPAT, lalu ada kompensasi masa tunggu, lalu ada kerugian sisa tanah, yaitu turunnya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah. Lalu yang kelima adalah kerusakan fisik lain, misalnya bangunan yang terpotong akibat pengadaan tanah sehingga membutuhkan biaya perbaikan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Soal yang kedua, sebutkan 4 metode yang dilakukan untuk menghitung biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru. 1. Survei kuantitas. 2. Unit terpasang. 3. Meter persegi. 4. Indeks. Soal ketiga, apabila menggunakan lebih dari satu pendekatan atau metode, maka kesimpulan nilai yang dihasilkan dari pendekatan tersebut seharusnya wajar dan proses analisis serta rekonsialisasi dari beberapa indikasi nilai menjadi satu kesimpulan tanpa melakukan averaging atau merata-ratakan. Soal keempat, teknik dan pendekatan dalam pendekatan pasar. Pertama, market adjustment grid atau perbandingan data pasar langsung yang sejenis. Kedua, tambah kurang. Ketiga, statistik. Soal kelima, bila penilaian tanaman TBM dilakukan menggunakan metode DCF, maka hal apa yang harus diperhatikan oleh penilai? Jawabannya ialah, penilai harus cermat memperhitungkan sisa biaya pembangunan yang masih harus dikeluarkan, serta mempertimbangkan risiko-risiko yang akan muncul apabila tanaman sudah mulai menghasilkan. Soal keenam, metode untuk memperoleh biaya reproduksi atau biaya penggantian baru pada mesin dan peralatan, diantaranya 1. Metode detail. 2. Metode trending. 3. Metode cost capacity. 4. Metode lainnya seperti engineering method, yaitu the length factor method and the hand factor method. Terima kasih. Definisi nilai pasar. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan dalam suatu transaksi bebas ikatan pada definisi nilai pasar. Dalam suatu transaksi bebas ikatan adalah transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan tertentu atau hubungan istimewa. Misalnya, induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau pemilik bangunan dengan penyewanya, yang dapat membentuk tingkat harga yang bukan merupakan keadaan sebenarnya di pasar atau menaikkan harga akibat adanya unsur nilai khusus. Transaksi nilai pasar dianggap terjadi antara pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan masing-masing bertindak independen. Jelaskan dengan singkat apa kelemahan dari pendekatan kalkulasi biaya dalam penilaian real property. Kelemahan pendekatan kalkulasi biaya dalam penilaian real property yaitu pertama, kurang dapat mencerminkan nilai pasar karena sulitnya memperoleh data dalam menghitung penyusutan pasarnya. Yang kedua, kurang tepat untuk menilai properti komersial karena pendekatan kalkulasi biaya tidak dapat mengantisipasi opportunity income yang sangat berpengaruh pada nilai properti komersial. Apa yang dimaksud dengan biaya pembuatan baru? Biaya pembuatan baru adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membuat atau mereproduksi properti baru dengan spesifikasi yang sama yang dihitung berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaiannya yang meliputi bahan, upah, dan biaya-biaya yang relevan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membuat atau mereproduksi properti baru dengan fungsi yang sama yang dihitung berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaiannya yang meliputi upah, bahan, biaya-biaya yang relevan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyusutan. Penyusutan adalah suatu pengurangan nilai yang dialami oleh suatu properti yang disebabkan oleh adanya kerusakan fisik dan atau kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomi. Salah satu metode penilaian dengan pendekatan pendapatan adalah metode kapitalisasi langsung. Apa kelebihan dan kekurangan metode ini? Metode kapitalisasi langsung adalah penilaian properti di mana nilai properti adalah net operating income tahunan yang dihasilkan oleh properti dikonversi dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Kelebihannya, yang pertama, dapat dijadikan alternatif pendekatan jika tidak didapatkan data pembanding. Kedua, lebih mudah dalam analisa dan perhitungannya. Ketiga, sangat sesuai atau tepat and fair untuk penilaian income producing property. Kekurangannya, tidak dapat mengantisipasi perubahan pasar properti dan hanya sesuai untuk properti yang stabil pendapatan dan kondisi pasarnya. Jelaskan dengan singkat, apa perbedaan nilai pasar dengan nilai likuidasi? Serta berikan ilustrasi dengan contoh. Perbedaan antara nilai pasar dengan nilai likuidasi. Nilai pasar, penawarannya dilakukan secara layak. Nilai likuidasi, penawarannya dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nilai pasar, pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual. Sedangkan nilai likuidasi, penjual tidak berminat menjual. Nilai pasar, kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. Sedangkan nilai likuidasi, pembeli yang membeli dengan mengetahui situasi yang tidak menguntungkan penjual. Ilustrasi, pada saat krisis banyak sekali properti yang tidak dapat terjual karena daya beli masyarakat berkurang. Untuk mengurangi kerugian bagi developer, akhirnya developer terpaksa menjual propertinya dengan harga di bawah biaya yang telah dia keluarkan dan dengan waktu yang secepat-secepatnya. Dalam kondisi tersebut, penentuan harga jualnya didasarkan pada nilai likuidasi. Likuidasi bukan nilai pasar karena dalam kondisi terpaksa dan waktu penjualannya yang terbatas. Dalam melakukan penilaian tanah, terdapat dua metode dasar yang dapat digunakan. Jelaskan dengan singkat dua metode tersebut. Metode dasar yang digunakan dalam penilaian tanah ada dua, yaitu metode perbandingan langsung atau direct comparison method dan metode pengembangan tanah atau land development analysis atau LDA. Metode perbandingan langsung atau direct comparison method adalah metode penilaian dengan menggunakan data penjualan dan penawaran atas properti yang sebanding maupun yang hampir sebanding, di mana nilai properti didasarkan pada suatu proses perbandingan. Umumnya, properti yang dinilai atau objek penilaian dibandingkan dengan transaksi properti sebanding yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari satu proses jual-beli. Sedangkan metode pengembangan tanah atau LDA adalah metode untuk menilai tanah dengan cara mengasumsikan tanah tersebut akan dikembangkan sesuai dengan HBU-nya atau sesuai dengan highest and best use-nya. Nilai tanah diperoleh dengan cara mengurangi gross development value dengan gross development cost dan keuntungan yang diharapkan oleh pengembang. Seorang penilai melakukan penilaian suatu perkebunan kelapa sawit, di mana tanaman yang ada telah berumur 5 tahun. Penilai tersebut menggunakan pendekatan biaya. Apakah pendekatan yang dipakai penilai tersebut telah sesuai? Mengapa? Penilaian perkebunan kelapa sawit yang telah berumur 5 tahun dengan menggunakan pendekatan biaya adalah tidak tepat. Karena perkebunan adalah termasuk properti yang menghasilkan. Kelapa sawit umur 5 tahun sudah termasuk sebagai tanaman yang menghasilkan atau TM. Sehingga metode yang tepat digunakan adalah metode DCF atau discounted cash flow, metode arus terdiskonto. Pendekatan biaya dapat dilakukan untuk menilai kebun hanya untuk aset tetap non-tanaman atau apabila tanaman tersebut belum menghasilkan atau TBM. Metode discounted cash flow tidak cocok dipergunakan untuk menilai properti dalam kondisi pasar properti yang tidak stabil. Benar atau salah pernyataan tersebut? Mengapa? Pernyataan tersebut salah, karena justru malah paling tepat menggunakan metode DCF dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Properti dalam kondisi tidak stabil akan menghasilkan pendapatan bersih yang tidak stabil pula. Metode DCF tepat digunakan untuk menilai properti komersial dengan kondisi pendapatan yang tidak tetap karena dapat mengikuti dinamika pasar dan mengantisipasi perubahan. Anda diminta untuk melakukan penilaian sebuah hotel bintang 3 di Jakarta. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk penjaminan pelunasan utang di suatu bank. Karena hunian hotel tersebut sangat rendah, maka pemberi tugas meminta Anda menilai dengan pendekatan biaya saja. Apa yang akan Anda lakukan? Mengapa? hotel termasuk properti sebagai entitas usaha. Property as trading entities. Dan pendekatan yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan pendapatan dengan metode DCF. Kemudian, kondisi-kondisi yang berpengaruh pada arus kas properti tersebut harus secara jelas dinyatakan. Oleh karena itu, properti tersebut atau hotel tersebut harus dinilai dengan metode DCF dengan kondisi okupansi yang rendah harus jelas dinyatakan dalam laporan penilaiannya. Oleh karena itu, sebagai penilai kita harus menjelaskan hal tersebut kepada pemberi tugas bahwa di dalam penilaian untuk jaminan pelunasan hutang telah diatur secara jelas di SPI. Apabila pemberi tugas mengendaki penilaian dengan pendekatan biaya, maka tetap dapat kita akomodir dengan syarat bahwa metode yang utama adalah DCF dan metode DRC sebagai alternatif metode yang diterapkan, dan kesimpulan nilai kita ambil berdasarkan pendekatan DCF.